Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Controversată mărturisire din închisoare făcută de Ernest Vardanian după 5 săptămâni de arest la Tiraspol.
Soția lui crede că jurnalistul arată nefiresc, iar confesiunea este urmarea unui scenariu scris din timp.
Curtea Supremă de Justiție își absolvă șeful pe Ion Muruianu de mustrare aspră. Ministerul Justiției contraatacă verbal.
Au făcut un cerc vicios, o corporație care nu a ieșit sub control. Și a societății, și a statului, și a puterii, și de asta. Toată lumea știe că-s corupți. Trebuie de urmărit și de luat măsuri cu deși. Asta e unica cale, eu supăr.
Și o privire de la Berlin asupra Moldovei, guvernată de Alianța pentru Integrare Europeană.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Cancelarul Angela Merkel l-a primit astăzi la Berlin pe premierul moldovean Vlad Filat, care face o vizită în Germania. Vorbind la o conferință de presă comună în prezența lui Filat, Angela Merkel a spus că țara ei sprijină reformele democratice și economice din Moldova și a salutat perspectiva acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Moldova. Ea a îndemnat Chișinăul să continue efortul de integrare în cadrul politicii de bună vecinătate inițiată de Uniunea Europeană. Premierul Filat a mulțumit doamnei Merkel pentru interesul Germaniei față de Moldova, un interes pe care l-a numit cu totul și cu totul special. Autoritățile Moldovei și familia ziaristului Ernest Vardanian, întemnițat la Tiraspol, au pus sub semnul îndoielii relevanța mărturiei video difuzată aseară de televiziunea transnistreană, în care Vardanian recunoștea că ar fi spionat pentru serviciile secrete moldovene. Amănunte imediat pe parcursul emisiunii. Mult preș relatează că, de când a intrat în vigoare acordul micului trafic la frontiera cu România, s-au înregistrat peste 4.700 de treceri ale graniței în baza noilor permise. Cel mai solicitat punct de trecere a frontierei în baza noilor permise este Giurgiulești-Galați. Primele permise de mic trafic la frontieră au fost înmânate la 31 martie la Chișinău de premierii Moldovei și României. Pentru prima dată din anul 1945, Marea Britanie va avea un guvern de coaliție. Noul premier conservator, David Cameron, a încheiat un acord cu liberal-democrații, clasați pe locul al treilea la recentele alegeri. Vorbind astăzi la Londra, în compania liderului liberal-democrat Nick Clegg, Cameron a spus că guvernarea în coaliție nu va fi întotdeauna ușoară, dar reprezintă, cu cuvintele lui, o schimbare seismică în politica britanică. Alianța a fost necesară pentru că niciun partid n-a obținut majoritatea la scrutinul de acum 5 zile, care a pus capăt dominației laburiste de 13 ani. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că țara sa este de acord ca guvernul afgan să poarte discuții cu acei talibani care renunță la violență și la legăturile cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Președintele Obama a făcut această declarație la Casa Albă, unde l-a primit în această seară pe președintele Afganistanului Hamid Karzai. Barack Obama a mai spus că relațiile dintre Washington și Kabul sunt bune, în ciuda a ceea ce a numit exagerarea unor diferențe de opinie. Presa a scris în ultima vreme despre tensiunile apărute între Statele Unite și Afganistan, după ce președintele Karzai a spus că și Occidentul este de vină pentru corupția din țara lui. Olanda a confirmat că la bordul avionului libian prăbușit astăzi la Tripoli se aflau 61 de cetățeni olandezi și că un băiat de 10 ani, tot olandez, este singurul supraviețuitor al dezastrului, soldat cu peste 100 de morți. Avionul de tip Airbus aparținea liniilor aeriene Africa Airlines și venea din Africa de Sud. La bord se aflau pasageri de multe naționalități, inclusiv libieni, olandezi, britanici și sud-africani. Și Turcia și Rusia și-au anulat astăzi reciproc obligativitatea vizelor și au semnat un acord prin care rușii vor participa la construirea primei centrale nucleare turcești. Centrala ar urma să fie ridicată pe coasta mediteraneană a Turciei la Acuiu și va costa cam 20 de miliarde de dolari.
Soția lui Ernest Vardanian se îndoiește că jurnalistul aflat în detenția autorităților transnistrene de mai mult de o lună a făcut de bună voie declarațiile despre presupusa sa colaborare cu Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău. Televiziunea Transnistriană a difuzat marți seara înregistrarea video făcută de Ministerul Securității de la Tiraspol, în care Ernest Vardanian povestește cum ar fi fost racolat de serviciile moldovenești pe când își făcea studiile la Chișinău. A fost făcută confesiunea sub presiune, a fost racolat într-adevăr Vardanian de serviciile secrete moldovenești, ce l-așteaptă de acum încolo pe jurnalistul de origine armeană acuzat în Transnistria de înaltă trădare și spionaj. Radu Benea a obținut mai multe reacții la Chișinău.
Soția lui Ernest Vardanian, Irina, a spus Europei Libere că soțul ei arăta nefiresc în imaginele de la televiziunea transnistreană și că este convinsă că jurnalistul a fost silit să facă declarații. Pentru mine este evident că întreg scenariul a fost scris, spune Irina. Îl cunosc pe Ernest mai bine ca oricine și am văzut din felul cum se purta că era nefiresc, că se prefăcea. Avea emoții, nici maniera de a vorbi nu era a sa. Cât privește comentariile angajaților securității, mai spune Irina, mesajul lor către transnistreni a fost foarte limpede. Să nu mai calce pe malul drept al Nistrului, pentru că acolo vor fi imediat racolați. Cum putem vorbi serios despre așa ceva? Irina Vardanean spune că va lupta în continuare pentru eliberarea lui Ernest și că nu va renunța la avocații săi din Chișinău, chiar dacă au fost acuzați și ei de colaborare cu SIS. Avocatul familiei Vardanean, Alexandru Postică, de la organizația Promolex, ne-a declarat că așa numita mărturie a jurnalistului ar fi încă o dovadă că acesta a fost torturat în detenția MGB-ului, unde se află în izolare totală de mai bine de o lună.
Eu anterior n-am comunicat această acuzie. Asemenea declarații au fost date și de către soția sa în data de 29 aprilie, când Ernest i-a comunicat soției la acel moment că el va recunoaște orice vină pe care nu o are, numai ca să-și vadă copiii și soția. Prin urmare, acesta este rezultatul unui șantaj pus la cale de către serviciile secrete.
L-am întrebat pe avocatul Alexandru Postică ce pedeapsă riscă Ernest Vardanean conform legilor transnistrene după ce a făcut acest presupus autodenunț.
În cazul dat, legislația prevede transnistreană că persoana poate fi liberată de la răspunderea penală. Deci, având în vedere că el a declarat și a comunicat numele așa numiților complicei săi, deci el poate fi eliberat. Asta și cred că a fost și miza dânsului. Sau este posibilă o altă variantă, dânsul poate fi condamnat, după care, având în vedere că așa le cunoscut vina, să grijă de cele săvârșite, să fie eliberat. Deci vom vedea cum vor reacționa așa numitele instanțe de judecată.
Am încercat să obținem un comentariu și de la Serviciul de Informații și Securitate, însă fără succes. În schimb, membrul delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, despre care Vardanean susține în imagini că ar fi unul dintre cei care l-ar fi racolat, ne-a spus că l-a văzut numai de câteva ori pe Ernest, ca jurnalist, ce asista la ședințele comisiei și doar atât.
Nu consider oportun și posibil să comentez declarațiile unei persoane care se află în situația de detenție, că nu este liberă nici în acțiune, nici în opinie. Deci eu îl stimez pe om ca atare și nu pot să o fac mincinos atunci când el poate fi impus a proceda într-un mod sau altul.
Vicepremierul Victor Osipov, responsabil de reglementarea transnistreană, s-a arătat și el convins că Ernest Vardanean a fost forțat să facă mărturii false, prin urmare, Chișinăul nu se va lăsa provocat.
Tocmai de aceea eu vreau să reiterez că dacă cineva ar fi crezut sau spera că prin asemenea instrumentări, prin instrumentarea unor asemenea cazuri, ar putea să schimbe abordările conducerii Republicii Moldova, greșește amarnic. Aceste cazuri noi le vom trata în continuare cu toată seriozitatea, însă în același timp vom continua procesele pozitive pe care le-am inițiat în restabilirea dialogului, consolidarea încrederii dintre malul drept și stâng al Nistrului și eforturile pentru reluarea negocierilor în reglementarea transnistreană.
Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mărturisirea lui Vardanian amintește de vremurile când oamenii erau forțați să recunoască public că sunt dușmani ai statului. Dar dacă spusele lui ar fi reale, ele ar arunca o lumină negativă asupra jurnalismului în Moldova și Transnistria. Așa vede evoluțiile în cazul Vardanian Elza Vidal, șefa biroului european și postsovietic al organizației Reporter Fără Frontiere. Interviul acordat de ea Europei Libere este rezumat de Paul Hodorocea.
Elza Vidal ne-a spus în interviu că pressure could have been put on him and especially pressure.
Este posibil ca înregistrarea video în care Ernest Vardanyan recunoaște colaborarea cu Serviciul de Securitate Moldovenesc în detrimentul autoproclamatei republici transnistrene să fie făcută sub presiune, mai ales pentru a-și apăra familia.
Vardanyan confession, televised confession, is deeply, of course, embarrassing, but also.
Mărturia lui este un act jenant care ne aduce aminte de vremurile negre când oamenii erau forțați să recunoască public că sunt dușmani ai statului sau că au fost folosiți de alt stat ca spioni, mai spune Elsa Vidal.
If what Vardanyan is saying is true, it's more than sad.
Dacă însă mărturia lui ar fi adevărată, situația ar fi mult mai tristă. Ar pune într-o lumină proastă jurnaliștii din Moldova și Transnistria și ar ridica suspiciuni care i-ar costa foarte mult. Elsa Vidal este cunoscută pentru pasiunea pusă în apărarea și apoi elucidarea cazului celebrei ziariste ruse independente Anna Politkovskaya, ucisă la Moscova.
Paul Hodorogea. Pe pagina noastră de internet găsiți mai multe reacții la mărturisirea lui Ernest Vardanyan, pe care o puteți urmări tot acolo la europalibera.org.
La Chișinău, judecătorii Curții Supreme de Justiție au decis astăzi că șeful lor direct, președintele Curții Ion Muruianu, nu a greșit atunci când i-a descris pe jurnaliști câini turbați, periculoși pentru societate. Instanța i-a dat dreptate propriului șef în procesul intentat de Ion Muruianu Consiliului Superior al Magistraturii. Cu decizia de astăzi, Muruianu scapă de mustrarea aspră aplicată de Consiliu pentru insultarea jurnaliștilor. Este o nouă bătălie câștigată de Muruianu după ce, tot printr-o decizie a justiției, obținuse înapoi funcția de președinte al Curții Supreme, din care fusese demis de Parlament. Este oare aceasta victoria finală în confruntarea dintre Muruianu și majoritatea parlamentară, care îl consideră un obstacol în calea reformei din justiție? Relatează Liliana Barbăroșie.
Cum decizia Curții Supreme de Justiție este irevocabilă, biografia lui Ion Muruianu redevine curată cel puțin până la o nouă sancțiune. Sancțiunea care poate fi dată de două instituții, Consiliul Superior al Magistraturii sau Colegiul Disciplinar al Magistraților. Într-o declarație pentru Europa Liberă, președintele Colegiului Disciplinar, Nicolae Roșca, a admis că acesta ar putea reveni asupra abaterii disciplinare comise de Ion Muruianu atunci când a numit jurnaliștii câini turbați periculoși pentru societate. Chiar dacă acesta a fost sancționat odată de Consiliul Superior al Magistraturii pentru aceste declarații, pe nedrept, așa cum a constatat astăzi instanța.
O faptă care este calificată ca abatere disciplinară, în limita termenului stabilit de lege, ar putea fi examinată conform legii. Adică, din câte știu, luarea de cuvânt a domnului președinte nu este încă prescrisă. Nu au trecut 6 luni de când a săvârșit fapta condamnabilă.
Și președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Dumitru Vesternicianu, crede posibilă varianta reexaminării declarațiilor lui Muruianu.
Trebuie să vedem partea motivată a deciziei adoptate, fiindcă ei trebuie să-și argumenteze concluziile sale și dacă ei au mers pe procedură numai, nu se exclude și așa variantă, dar dacă au examinat și în fond, atunci nu mai putem reveni la situația dată.
Iată însă cum a comentat Dumitru Vesternicianu decizia de astăzi a Curții Supreme de Justiție.
Nici Consiliul, nici Parlament ați văzut că nu poate face nimic în fața unor hotărâri adoptate de organele de Curtea Constituțională, de către Curtea Supremă de Justiție. Și aici noi trebuie să ne conformăm numai înghițând noduri și altceva nu mai poate face nimic.
Vladislav Gribincea, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, este unul dintre reprezentanții societății civile care ceru sancționarea lui Muruianu pentru acele declarații. Iată ce crede el despre decizia de astăzi a Curții Supreme de Justiție.
Cu justiția e cel mai greu. Dacă justiția nu vrea să se conformeze, ar putea să saboteze anumite chestii. Mie mi se pare că percepția bunei funcționări a justiției la acei judecători ai Curții Supreme de Justiție și la cei ce se întâlnește prin acest concept în Europa diferă.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți afla, între altele, cum este văzută de la Berlin Moldova guvernată de Alianța pentru Integrarea Europei. Europeană, o relatare prilejuită de vizita premierului Vlad Filat în Germania. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat se află într-o vizită în Germania, unde s-a întâlnit astăzi cu cancelara Angela Merkel. Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, relatează că vizita premierului moldovean nu a trecut neobservată de presa germană.
Profitând de această vizită, postul național de radio Deutschlandfunk a difuzat azi dimineață o relatare sub titlul Moldova și Uniunea Europeană. În relatarea realizată de Doris Simon s-a făcut un bilanț după ce anul trecut Uniunea Europeană a oferit unor țări estice așa numitul parteneriat trăsăritean. Un diplomat moldovean din Bruxelles, care a dorit să-și păstreze anonimatul, i-a declarat ziaristei germane că problema principală a țării constă în faptul că nu poate oferi Europei mare lucru. Nu are nici bogății naturale și nici o mare importanță strategică, dar are un conflict veritabil uitat. În continuare, este descrisă autoproclamata Republică Nistreană ca un, citez, teritoriu periculos al traficanților și al comerțului ilicit cu armament. Am închis citatul. S-a reamintit apoi și de reacțiile internaționale provocate anul trecut în urma alegerilor falsificate. În acest context s-a afirmat că noul guvern de coaliție a demarat reformele, mereu amânate, în vederea apropierii de UE. Asta explică și fostul ambasador din Germania, Igor Corman, care azi este președintele Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului din Moldova, afirmând:
Wir haben ein klares Ziel und wir glauben, wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, die es gibt.
Noi avem un obiectiv limpede. Vom utiliza toate mijloacele oferite azi de Uniunea Europeană. Multe depind însă de noi ca să construim Europa aici, acasă la noi. Primul ministru a explicat într-un interviu acordat postului de radio german că populația a înțeles necesitatea reformelor, iar guvernul va continua acest proces.
Nu cred că în procesul politic trebuie să ai la bază frica.
Vlad Filat a declarat în continuare că speră că în scurtă vreme vor fi găsite soluții în vederea ridicării vizelor pentru cetățenii moldoveni care doresc să călătorească în țările UE. Premierul moldovean a vizitat la Sindelfingen în uzinele Mercedes. Aseară s-a întâlnit cu președintele Fundației Bosch și a participat la Berlin la lansarea unei expoziții mobile care prezintă publicului german aspecte culturale și politice din Moldova. Totodată a avut o întrevedere cu reprezentanța ai organizației etnicilor germani originari din Basarabia și cu persoane din diaspora moldoveană. Astăzi Filat a avut o întrevedere cu șefa Guvernului Federal German Angela Merkel, iar în această seară va susține o comunicare la Fundația Konrad Adenauer. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Turcia și Rusia au semnat un contract de 20 de miliarde de dolari prin care concernul de stat rus Atomstroexport va construi cele 4 reactoare ale centralei nucleare turcești Acuiu de la Mediterană. Acordul a fost încheiat cu ocazia vizitei la Ankara președintelui Rusiei Dimitri Medvedev. Premierul turc Recep Erdogan a calificat acordul drept un pas foarte important, în timp ce Medvedev a vorbit despre intensificarea relațiilor bilaterale de cooperare în ultimii ani. În opinia lui Medvedev, în acest moment, relațiile bilaterale sunt multidimensionale, acoperind o multitudine de aspecte. Tot astăzi, cele două țări au decis să ridice reciproc obligativitatea vizelor de intrare. Președintele Turciei, Abdullah Gül, a declarat după întrevederea cu Medvedev că volumul schimburilor comerciale s-ar putea ridica la 100 de miliarde de dolari în următorii 5 ani, dacă se finalizează și o serie de alte acorduri ambițioase în domeniul energetic. Este vorba de acorduri pe care Gazprom și Rosneft vor să le semneze, descrise la Kremlin drept unele din cele mai importante pentru viitor. În primul rând, Rusia vrea ca gazoductul South Stream să treacă prin apele teritoriale ale Turciei din Marea Neagră. Și Gazprom a primit deja dreptul de a face prospecțiuni, deși Turcia este partener și în proiectul concurent, Nabucco.
Autoritățile de la Kiev au redeschis ancheta penală împotriva fostului premier Iulia Timoshenko, acuzată de corupție. Ea a fost convocată astăzi la Procuratura Generală, unde i s-a înmânat avizul despre redeschiderea dosarului. Acuzată de procurori că ar fi încercat să mituiască judecători ai Curții Supreme cu 6 ani în urmă, lidera opoziției pro-occidentale crede că redeschiderea anchetei are motivații politice. Oana Serafim rezumă relatările de la Kiev.
Doamna Timoshenko a spus și în 2004 că acest caz este o făcătură și atunci l-a acuzat pe fostul președinte Leonid Kuchma, care încerca discreditarea ei. Acum ea îl acuză pe actualul președinte Victor Ianukovici și vorbește despre o răzbunare politică. Dacă vă amintiți, acest caz s-a bazat pe mărturii false puse la cale de serviciile de securitate ucrainiene. Se aduceau ca probe, așa zise înregistrări video, care ar fi arătat darea de mită. Pot să vă spun că acest caz este o făcătură. Sunt surprinsă că actualul președinte Ianukovici scoate de la naftalină cazuri vechi și fără de speranță și relansează represiuni deschise. Vreau să subliniez că acest caz este redeschis la ordinul expres al lui Ianukovici. Toți angajații procuraturii spun asta, iar specialiștii procuraturii spun că este un caz absurd și că nu are șanse să ajungă în fața judecătorilor. Procuratura o acuză că ar fi încercat în 2004 să-i mituiască cu $125,000 pe judecătorii Curții Supreme, ca să abandoneze un caz de corupție în care ar fi fost implicați colaboratori de-ai săi. Mai mult, procurorii susțin că în 2005, după victoria Revoluției Portocalii, când cazul a fost închis, că atunci ar fi fost luată o decizie pripită și greșită. Vorbind în fața jurnaliștilor, fostul premier a spus că a fost chemată din nou la procuratură lunea viitoare, tocmai în ziua în care își începe vizita la Kiev președintele Rusiei Dmitri Medvedev. Timoshenko este de părere că noua putere vrea să-i arate liderului de la Kremlin cum tratează opoziția.
Po predhodno dobijeni operativni informații, Ministerstvo za vnatrašnje raboti...
Cred că nu e o coincidență. Pe 17 mai, Ianukovici și Medvedev urmează să semneze acordul pe care eu îl consider inacceptabil pentru Ucraina, pentru că acordul înseamnă că Ucraina dă Rusiei cele mai importante monopoluri de stat. Faptul că Ianukovici vrea să-i arate cum tratează el opoziția subliniază încă o dată că el nu este un patriot și nu este președintele Ucrainei. Iulia Timoshenko a fost închisă câteva săptămâni și în 2001, fiind atunci acuzată că ar fi făcut nereguli financiare în anii 90, în afacerile sale cu importurile de gaze. Mai mult, Iulia Timoshenko a fost considerată și persona non grata în Rusia. Acum, luna trecută, premierul Nicolae Azarov a acuzat guvernul pe care doamna Timoshenko l-a condus că ar fi folosit discreționar 378 de milioane de dolari.
Criza bugetară prin care trece România și măsurile de austeritate fără precedent anunțate de președintele Traian Băsescu prevestesc o altfel de criză politică, sugerează unele articole din presa de la București pe care le rezumă acum Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului Adevărul a preluat pe parcursul zilei știrea despre declarațiile liderului comunist Vladimir Voronin. Deputații comuniști vor relua dialogul cu Alianța pentru Integrare Europeană numai atunci când puterea va dizolva Parlamentul, va anunța data alegerilor anticipate și în ce fel se modifică articolul 78 din Constituție. Deși președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat că nu se va anunța nimic înainte de 16 iunie, Voronin a insistat că Alianța ar trebui să se grăbească dacă vizează un compromis politic. Informațiile din Adevărul citează Jurnal de Chișinău. Măsurile de austeritate anunțate de autoritățile de la București sunt tot mai dur criticate în presa cotidiană. În evenimentul zilei, Vlad Stoicescu pune astăzi totul pe seama măsurilor neluate la timp acum 11 ani, adică în timpul ultimei mineriade conduse de liderul sindicatelor din Valea Jiului, Miron Cosma. Pentru că guvernul de atunci, din care, reamintește jurnalistul, făcea parte ca ministru al transporturilor și președintele Traian Băsescu, pentru că guvernul de atunci nu a avut curajul să-l condamne pe Cosma și să țină piept revendicărilor exagerate ale sindicatelor, acum are de plătit toată țara. La București, tranziția nu s-a încheiat, de fapt, niciodată. Editorialista de la România Liberă, Elena Vijulie, îl acuză pe președintele Băsescu de cinism. Ieșind în fața națiunii să anunțe el și nu premierul măsurile de austeritate, șeful statului a pus poporul să plătească oalele sparte de cabinetul democrat-liberal. Măsura reducerii salariilor și a pensiilor n-ar face astfel decât să demonstreze că președintele nu are cu cine să schimbe un guvern incompetent, se mai arată în articolul din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Într-un gest neobișnuit, ministrul ceh al culturii, Václav Riedelbauch, l-a demis săptămâna trecută din funcție pe directorul filarmonicii cehe, Vladimir Darjanin, stârnind o adevărată furtună printre muzicienii de la Praga și proteste masive din partea orchestrei. La prima vedere, decizia a fost motivată strict disciplinar, urmarea unui audit ce ar fi demonstrat proastă administrare a finanțelor orchestrei filarmonice în anul de când Darjanin a preluat conducerea respectatei instituții culturale cehe. Suma în joc s-ar apropia de 80 de milioane de coroane, echivalentul la circa 3 milioane de euro, iar potrivit Ministerului Culturii, Vladimir Darjanin nu ar avea, citez, expertiza necesară administrării unei organizații finanțate de stat, nici în termen de organizare, nici economici. Actualul director administrativ a preluat conducerea Orchestrei Filarmonice în iulie 2009 și s-a angajat cu acel prilej să scoată formațiunea dintr-o criză prelungită de ani de zile, atât pe plan financiar, cât și calitativ și de încredere. Între măsurile anunțate atunci a fost ameliorarea contractelor de muncă ale membrilor orchestrei, negocierea recâștigării drepturilor asupra tuturor înregistrărilor orchestrei difuzate în transmisii radio și de televiziune, reducerea turneelor în străinătate și apariții regulate în Cehia la radio și televiziune. În schimb, Vladimir Darjanin căpăta autoritatea de a demite membrii orchestrei și anunța intenția de a relua căutarea unui dirijor șef de prestigiu, mai tânăr și mai disponibil, pentru a-l înlocui pe Eliahu Imbal, al cărui contract fusese negociat de predecesorul său și în 2009 nici nu începuse. Ori predecesorul său, căruia i se imputa astfel indirect și decăderea treptată a Orchestrei Filarmonice Cehe și imaginea ei negativă, nu era altul decât cel devenit între timp ministru al culturii, Václav Riedelbauch, care a administrat ansamblul din 2003 până în 2009. El fusese cel care l-a lăsese pe Eliahu Imbal, în vârstă de 75 de ani, directorul Orchestrei Filarmonice, invocând două criterii determinante, să fie un dirijor cu înalte calități artistice și să aibă renume internațional. Animozitățile personale exacerbate din lumea artiștilor sunt obișnuite, desigur, dar nu ar trebui să devină monedă curentă în dirijarea politicii culturale. În cazul ceh, între cei doi manageri există vădit un dezechilibru de prestanță și eficiență. Ministrul culturii, Riedelbauch, apare ca un soi de conservator, iar numirea sa a fost contestată sever după dezvăluirile muzicienilor despre atitudinea sa în 1989. Director artistic al Operei Naționale în momentul Revoluției de Catifea din noiembrie 1989, Riedelbauch a încercat să-i oprească pe muzicieni să se alăture protestelor studențești. Vladimir Darjanin, asemenea altor manager ai vieții muzicale pragheze, are o pregătire de instrumentist cu studii de contrabas în Slovacia natală și la Berlin și o experiență managerială de succes ca administrator al pavilionului ceh de la expoziția mondială din 2005 în Japonia și mai de curând ca organizator al unui impresionant festival internațional muzical de vară, Praga lui Dvorak. Deocamdată, în ceea ce se anunță un conflict serios de autoritate, practic întreaga filarmonică i s-a raliat directorului său, Darjanin, anulând concertul obișnuit de sfârșit de săptămână și depunând o plângere penală la tribunal împotriva lui Riedelbauch pentru aceeași vină ce i se impută actualului administrator, încălcarea disciplinei financiare pe parcursul mandatului său.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Nicolae Dabija, redactorul șef al Literaturii și Arta.
Se vorbește în acest număr al săptămânalului Literatura și Arta despre cenzura din ultimii 8 ani, care a alcătuit diverse liste negre în care a inclus aproape toată intelectualitatea de creație. Niciun scriitor, spre exemplu, niciun om de cultură n-a mai putut vorbi la radio zis național sau cuvânta la televiziune anumită publică. La TVM1, spre exemplu, se discuta și în contradictoriu, dar o puteau face doar un comunist cu alt comunist. Ce ar urma să facem ca cenzura să dispară din practica televiziunii publice și a radioului național, plătite din banii tuturor contribuabililor, întreabă mai mulți dintre cititorii noștri. Aurelian Silvestru vorbește de blajinătatea poporului nostru ca despre un defect care ne mai joacă feste. Haralan Pimoraru se referă la eroii conflictului de la Nistru, ajunși cerșetori în țară pe care au apărat-o. Gheorghe Marin, în novela Cu războiul la Cârli Baba, vorbește de ororile celui de-al doilea război mondial.
Cu Nicolae Dabija de la Literatura și Arta, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, tema principală a ediției de mâine, criza transnistreană în lumina cazului Vardanian și redeschiderii dosarului școlilor. Punem punct aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio